Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U narednih pola sata slušate Most Radija Slobodna Evropa koji priprema Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je tokom epidemije koronavirusa medicinska struka bila u službi politike. Naši sagovornici su Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu i profesor Zoran Radovanović, epidemiolog iz Beograda. Gospodine Radovanoviću, u Srbiji epidemijom upravlja krizni štab sastavljen od stručnjaka, pretežno epidemiologa i infektologa. Koliko je on samostalan u donošenju svojih odluka?
Krizni štab, koliko ja znam, nikad nije objavljen pun sastav. Ima oko 40 imena. Tu su 4 epidemiologa, par 3 infektologa, ima još nekih drugih disciplina, pulmolog, imunolog i tako dalje. Međutim, problem je što u ovoj zemlji već recimo 30 godina, ne znam koliko da idem unazad, ništa nije samo struka, sve je i politika. Tako da oni jesu nesumnjivo krivi što su popustili pod pritiscima. Ne mogu da zamislim koliki su to pritisci, mora da su ogromni, jer ljudi u koje sam verovao su se nekako povili.
Gospođo Stojković, po vama, koliko je krizni štab samostalan u donošenju svojih odluka?
Moram da kažem da nisu bili samostalni u dovoljnoj meri, da su pristajali na neke političke odluke i da su pritom zanemarivali struku. Čini mi se da oni jesu funkcionisali u sastavu jednog političkog tima i da su u mnogim svojim odlukama zanemarivali ono što bi struka trebala da im kaže, odnosno ono što oni kao zastupnici struke bi trebalo da odluče i da se najviše pitaju u ovoj situaciji.
Gospodine Radovanoviću, glavne mere saopštavao je ili ih je najavljivao predsjednik Vučić. Da li je on te odluke donosio na osnovu mišljenja kriznog štaba ili je on svoje odluke nametao kriznom štabu?
Ne bi predsjednik Vučić, to je takva struktura ličnosti, dozvolio da ovdje u Srbiji neko njemu nameće mišljenje. On je ponizan u inostranstvu. Ovdje vežba mišiće, ali ja mislim da je on tako i strukturisao krizni štab, da tu budu različita mišljenja, pa da se onda pokaže da je on jedini koji može da presudi, da je on nezamenljiv. Evo, ljudi različito misle, ali srećom imamo tu čoveka koji će da se isprsti i da donese odluku.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Stojković?
Pa ja stvarno više nemam razumevanja ni za koga ko pristane da povije leđa i da pogazi sve zašto se školova i zašto je stručan i zašto konačno je imao neki pristojan i zavidan autoritet u ovoj zemlji. Nemam razumevanja na pristanak na sve što odluči predsjednik Srpske napredne stranke i koji u stvari vladar na jedan autokratski način u Srbiji.
Gospodine Radovanoviću, u kojoj meri su izbori, derbi između Crvene zvezde i Partizana, na kome je bilo 25.000 ljudi, i naglo popuštanje mera uoči izbora, doprineli da se krajem juna i početkom juna epidemija naglo počne širiti i beležiti rekorde?
Mi smo od početka maja, kada je ukinuto vanredno stanje, a ono je ukinuto zbog priprema za izbore, mi smo tu ignorisali savete Svjetske zdravstvene organizacije i zemalja koje su se najuspešnije suprotstavile ovoj pandemiji. To je bila jasna poruka da se sve mere moraju uklanjati jedna po jedna, znači eliminišete jednu zabranu pa pratite efekat, epidemijsku krivu. Ako prestane da pada, odmah je vraćate. A mi smo kao da smo raspustili krizni štab početkom maja, to je bilo 6. maja kad je ukinuto vanredno stanje i krenule su te predizborne aktivnosti. Zbog toga moralo je sve da izgleda normalno. Nije tu samo u pitanju dan izbora 21. juni, nego sve ono što prethodi. Aktivisti koji idu po kućama, korumpiraju narod, nose im zejtin i brašno, ubeđuju ih za koga da glasaju, sve to u stvari pospešuje rasejavanje virusa. Na utakmici pominje se između 15 i 20 hiljada ljudi. Predsjednik Vučić tvrdi da eto, niko se tamo nije zarazio, što naravno nije istina, jer samo 12 Crnogoraca koji su bili na toj utakmici vratilo se sa COVID-19 u svoju zemlju. Ne postoji skup sa toliko ljudi koji neće da ostavi posledice. To su mladi ljudi koji se grle, pevaju zajedno, a pevanje je posebno rizično. Oni se čak deru, tako da tu izleće ogromna količina kapljica, proslavljaju, grle se, gužva je na ulazima, na izlazima. To su sve epidemiološki visoko rizične situacije.
Gospođo Stojković, kako je bilo moguće da članovi kriznog štaba nisu upozorili predsjednika Vučića da će naglo popuštanje mera zbog izbora dovesti do velikog porasta zaraženih i smrtnih slučajeva? Umjesto toga oni su govorili da virus slabi, a pojedini članovi, odnosno članice kriznog štaba, su se slikali na biračkom mestu u Beogradu i govorili da je glasanje bezbedno i poručivali da izbori nisu rizičniji od odlaska u prodavnicu. Kao da su pozivali ljude na izbore.
Da, ja bih stvarno voljela da vidim kako, odnosno da čujem kako izgleda ta komunikacija. Ja to ne mogu da znam na koji način oni komuniciraju sa Vučićem, ko kome i na koji način daje te direktive, ali je vrlo jasno da su se oni u to uključili zdušno i da su zaista podržavali izlazak na birališta, naglašavali da to nije nikakva opasnost. Meni je posebno zanimljivo to insistiranje na slabljenju virusa, to je doktorka Kisić-Tepavčević posebno naglašavala, iako niko u svetu, ni jedan naučnik, ni virusolog, ni epidemiolog, ni jedan lekar o tome nikada nije govorio, čak i naprotiv govorili su o tome da takvih dokaza uopšte nema i da se ne može na taj način posmatrati dalja evolucija ovog virusa, bar za sada. Mi smo to samo u Srbiji mogli da čujemo i taj narativ je išao uporedo sa predizbornom kampanjom, pa ga ja doživljavam takođe kao jednu priču koja je bila u službi predizborne kampanje.
Gospodine Radovanoviću, pa odakle onda ta priča o slabljenju virusa koja je se pretvorila maltene u stav kriznog štaba?
Pa to je paradigmatično za celu ovu situaciju. I ja sam i privatno nekoliko puta upozoravao članove kriznog štaba da to nije tačno. I oni su znali. Svima je jasno da virus nije slabio. Ja sam im ukazivao i na primer u to vreme kad je krenula priča da je slab virus, na iskustvo staračkog doma u Nišu, gde evo sad kažu da je 50 od manje od 200 štićenika umrlo. To morate da posmatrate u skopu ostalih, gruba je reč da kažem, podvala, ali friziranja realnosti. Bile su skoro zabranjene reči zaraza, žarište, tako da je govoreno, evo imamo rep, rep koji se diže. Rep je nešto sasvim drugo u epidemiologiji. Pa je onda govoreno, to su džepovi. Džep je nešto što ostane kad se ugasi žarište. To su bila žarišta, ali ta reč nije korišćena. Išlo se čak tako daleko da kad pitaju člana kriznog štaba otkud toliko zaraženih zdravstvenih radnika, on kaže pa znate, ti ljudi na kraju radnog vremena su umorni, pa kad skidaju zaštitno odelo, onda se sami zaraze zato što ne paze. U stvari, ti nesrećni ljudi nisu imali zaštitno odelo, zato su se i zaražavali. Tu je ta ogromna diskrepanca između stvarnog života i tih politikanskih izjava. Kad vi čitate našu štampu, kad slušate političare, uključujući i članove kriznog štaba, sve je idealno, svega ima. Oni koji su se razboleli, koji su imali nesreću da lutaju od jedne do druge zdravstvene ustanove, videli su šta je to tužna realnost.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je u Srbiji tokom epidemije koronavirusa medicinska struka stavljena u službu politike. Sagovornici su profesor Zoran Radovanović, epidemiolog iz Beograda, i Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta Beogradskog univerziteta. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stojković, članovi kriznog štaba su tek nakon izbora, nakon što su prošli izbori, kada je epidemija dobila snažni zamah, počeli da govore da treba izbjegavati velike sukobe, a nisu imali ništa protiv kada se na derbiju Crvene zvezde i Partizana uoči izbora okupilo između 15 i 25.000 ljudi, što je bio jedinstven slučaj u Evropi. Svetska štampa je o tome pisala kao nerazumnom ponašanju.
Sve o čemu govorite zaista ide u prilog tezi da su se ponašali ne kako struka nalaže, nego po diktatu politike, i to je jedan veliki sunovrat struke. Meni je jako žao što ovih nekoliko ljudi na koje se stanovništvo Srbije oslanjalo su izneverili struku. Ne samo stanovništvo Srbije, ne samo građani Srbije, već i struku ispred koje su trebali da stoje. Ja nisam lekar, ali znam dosta lekara koji su zbog te činjenice i ljuti i očajni.
Gospodine Radovanoviću, tokom epidemije manipulisalo se podacima o broju zaraženih i umrlih. Novinari Balkanske istraživačke mreže su otkrili da je celo vreme vođena dvostruka evidencija, jedna za vladu koja je pokazivala stvarno stanje, a druga za javnost. Stvarni podaci o broju umrlih od koronavirusa bili su 2,5 puta veći od onih koje je saopštavao krizni štab. Članovi kriznog štaba su tvrdili da nisu imali uvid u evidenciju koja pokazuje da je broj zaraženih i umrlih višestruko veći. Da li je moguće da su im bili uskraćeni stvarni podaci?
Po njihovim izjavama ispada da je tako, odnosno da je samo jedna osoba, možda dve iz ovog stručnog dela štaba imala pristup stvarnim podacima. Dakle, postojali su podaci za vladu i mene samo zapanjuje kako stručnjaci nisu zahtevali da imaju uvid u podatke, jer ako imate netačne podatke, vi donosite pogrešne odluke. Oni kažu, pa evo, držali smo se zvaničnih podataka. Međutim, predsjednica vlade je sa mnogo pompe najavila da je 28. marta uspostavljen elektronski sistem podataka, da najkasnije 2 sata po pojavi bilo kakvoj odgovarajući podatak mora da se nađe u toj bazi podataka, znači da je ona savršena, da odražava trenutnu, realnu situaciju. Dakle, ako je neko pozitivan, u roku od 120 minuta njegovo ime mora tamo da se nađe. Ako je prebačen u bolnicu, opet se taj podatak unosi. Ako je umro, također. Dakle, to je savršen sistem po onome što nam je obećano. Međutim, odmah se videlo da Institut za javno zdravlje Batut, koja je krovna preventivno-medicinska ustanova u Srbiji, davala je šture podatke, pa kad su uhvaćeni u nelogičnostima, onda su prestali da objavljuju podatke, što je isto svojevrstan skandal, da vi nemate osnovne informacije. E sad, kako su članovi kriznog štaba odlučivali o epidemiološkoj situaciji bez tih podataka, jer u epidemiji epidemiolog se ponaša kao internet. Na sve moguće načine tražite da dođete do istine. Njima su kolege dostavljali informacije, na primjer da je početkom juna bilo COVID ambulanti u Beogradu gde je procenat pozitivnih bio 70 i 90%, a mi smo zvanično imali tu negde ispod 5%, da bi građane naše, a i svet umirili, jer tu postoji jedan narativ da smo mi lideri u ovom delu Evrope, da je sve kod nas najbolje i da smo na pragu zlatnog doba.
Gospođo Stojković, mislite li vi da je moguće da članovi kriznog štaba nisu dobijali stvarne podatke?
Pa ja mogu da poverujem da nisu dobijali, ali ne mogu da verujem da ih nisu tražili. Dakle, krivica je svakako na njima, jer ako vi jednom primetite da nešto nije u redu, pa valjda biste zatražili prave podatke. To što sada izjavljuju da nisu imali prave podatke, ja zaista ne mislim da ih abolira od odgovornosti, jer svi su sumnjali, svaki građanin je sumnjao u te podatke. Zaista bi me čudilo da oni nisu sumnjali.
Gospodine Radovanoviću, članovi kriznog štaba nisu reagovali kada je Vučić najavio ponovno uvođenje policijskog časa, očigledno se ne konsultujući sa njima, jer je rekao da bi voleo da to važi za celu Srbiju, ali da će videti da li će ga u tom podržati krizni štab i premijerka Brnabić. Znači, on je to najavio, a posle je rekao da će da razgovara s njima. Međutim, tek nakon žestokih demonstracija, kada je Vučić odustao od policijskog časa, članovi kriznog štaba su počeli da se ograđuju od policijskog časa.
To je sve politikanska manipulacija. Vučić je umeo da ih demantuje, da oni odluče jedno, a da on kaže sasvim drugo. Oni većaju i slože se da može da se koristi autobuski saobraćaj, ali svako drugo sedište, vrlo striktne mere, a onda on kaže puštaj sve narednog dana, oni ćute. Tako da jasno je tu sve. Znate, ovo o čemu govorimo, to ispada, ako bi bilo stvarno da je zabluda tih stručnjaka antologijskih razmera, nešto što teško čovjek može da poveruje da su tako bili naivni. Ja samo mogu da pretpostavim da su malo po malo bili korumpirani i da su tonuli sve više. Da je prvo negde u martu da su zamoljeni, ajte, znate, nacionalni interes da mi malo ovo smanjimo i tu već o đavo dođe po vašu dušu, posle je kasno. Moguće da su bili korumpirani tim obećanjem da će za Vidovdan dobiti ordenje, evo prošlo je Vidovdan, tako da mehanizam popuštanja i mledenja ljudi koji su imali stručno dostojanstvo pre toga je meni neshvatljivo.
Gospođo Stojković, i u medicinskim ustanovama izgleda da je bilo pritiska da se sakrije stvarno stanje. Doktorka Milica Nikolić Urošević, predsjednica udruženja doktora opšte prakse, je izjavila da su direktori medicinskih ustanova ucenjivali medicinske radnike i pretili im otkazima da bi ćutali o onome što se dešava u bolnicima. Jel to znači da je postao ceo sistem sakrivanja istine kako bi se situacija predstavila boljom nego što jeste?
Ja verujem da je postao sistem sakrivanja istine. Mi smo čuli mnoga svedočenja lekara da im je vrlo eksplicitno rečeno da ne smeju da se pojavljaju u javnosti i da je njima zabranjeno da govore bilo šta o onome što sreću u praksi i šta je zapravo realno stanje na terenu. Puno ljudi je o tome govorilo. Ja najviše znam podataka iz Niša. Tamo su ljudi bili spremni da otvoreno i javno govore o onome što se dešava i odatle u stvari imamo najviše podataka o tome koliko su stvari sakrivane od javnosti.
Gospodine Radovanoviću, razumem strah direktora medicinskih ustanova jer ih postavlja vlast, ali zašto su se neki profesori medicinskog fakulteta stavili u službu vlasti dok je najveći broj ćutao? Njima vlast ne može da oduzme titule.
Relativno mali procenat se stavio u službu vlasti zato što zaista morate da imate jak želudac pa da stanete iza sistema vrednosti koje promoviše ova vlast. Ima ih koji su to uradili, ali ogromna većina ćuti. S jedne strane, profesori relativno dobro žive. S druge strane, ako kažete nešto kritično, možete da očekujete samo neprijatnosti. Zbog toga kritični, intonirani glasovi češće, baš što se medicinskog fakulteta tiče, dolaze sa strane penzionisanih profesora. Ali čak i oni su izloženi neprijatnostima. Kao što i oni koji su poslušni dobijaju određene koristi. Recimo zapošljavanje sina ili supruge ili promocija supruge ili degradacija u suprotnom slučaju. Evo, uzmite moj primer. Predsjednica vlade izrekla jednu grubu neistinu na moj račun da sam tvrdio nešto što upravo ja nisam, da neće biti ove epidemije. ja sam prvi na nju ukazao kao na realnu opasnost. Onda je predsjednik Republike isto jednu besmislenu optužbu na moj račun, a onda su to režimski novinari jedva dočekali, jedna kolumnistkinja koja je imala direktorski položaj ranije, a sad bi da bude direktorka Radio Televizije Srbije, jedan potplaćeni novinar, pa onda ostali, da ne pominjem tu bulevarsku štampu i te ružičaste televizije, ali onda ste suočeni sa organizovanim napadom, sa sistematskim pokušajem diskreditacije u svakom pogledu.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Stojković.
Hvala vama.
Hvala gospodine Radovanoviću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu, i profesor Zoran Radovanović, epidemiolog iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vučko, simbol olimpijskih igara u Sarajevu 84. Zadnji, univerzijade u Zagrebu 1987. i pobednik sa Beogradskog Kalemegdana, tri su junaka serije ilustracija koje su preplavile društvene mreže, izazivajući emotivne reakcije u regionu. Njihov autor je Mithat Kapetanović, sarajevski arhitekta i konceptualni umetnik. Sa njim je razgovarala Mirna Sadiković.
Šta vas je potaklo na ovu seriju ilustracija?
Te ilustracije su nekako nastale kao organski rezultat mojih ličnih osjećaja prema svim ovim silnim događajima koji su zadnjih 3-4 mjeseca potresali ne samo naš prostor ovdje, nego i cijelu planetu, a kulminirali su sa ovim neredima koji se trenutno dešavaju u Beogradu, u Srbiji. Sve nekako počelo na samom početku pandemije, znači kada smo svi bili silom prilika zatvoreni u svoje kuće, i pored sve brige koje smo imali, znači prema bolesti, prema zatvaranju ekonomije, granica, puteva, komunikacija, desilo se vijest gdje smo svi bili šokirani kada smo čuli da je Zagreb bio potresen sa serijom jako devastirajućih zemljotresa. Moja porodica, ja imamo veliki broj prijatelja i porodice, znači u Zagrebu, i naravno uz sve stvari koje se dešavaju dodatno su se zabrinuli ne samo za njihovu bezbjednost, nego i za mogućnost nekog osnovnog opstanka. U tom vremenu, nažalost, i dan danas jako teško je prijeći granicu i fizički pomoći ljudima, i nekako im pružiti neku ruku pomoći, bilo na u financijskom smislu ili fizičkom. Međutim, tada smo, taj dan, sjećam se, subota je bila kada se desi zemljotres u Zagrebu, zbilja me je to potaklo da uzmem olovku, i olovka je sama počela da crta. U toj ilustraciji izabrao sam Zagija i Vučka jer su to nekako dvije pop kulturalne ikone koje već decenijama žive u srcima i mislima svih ljudi sa ovih prostora, jer su vezane za neke one najljepše moguće stvari koje se nalaze nama kao ljudima, znači one neke idealne olimpijske ideale i one stvari koje su nas činile ponosnima što smo tada bili, znači i ne samo Jugosloveni, nego što smo bili i Sarajli i Zagrebčan, i što smo bili u mogućnosti da ugostimo cijeli svijet i pokažemo naše gostoprimstvo i nekako veličinu naših srca.
Kazali ste nedavno da ste crteže u stvari uradili za krug prijatelja, ali čini se da su Vučko, Zagi i pobjednik imali drugi plan.
Ta ilustracija je, znači, bila direktno namijenjena toj grupi mojih prijatelja i članova porodice koji su bili tamo, međutim, u potpunosti nepoznato meni, oni su to počeli, znači, šerovati i dijeliti po društvenim mrežama, po Facebooku, po Instagramu, po Twitteru. Ta serija ilustracija je eksplodirala među ljudima. Bio sam vrlo, vrlo, vrlo iznenađen, prijatno iznenađen, univerzalno pozitivnim odjekom koje su one ostavile i reakcijama ljudi koji su na zbilje jedan human i divan način počeli cijeniti, znači kako se, znači, Sarajlije i Bosanci i Hercegovci koji su u manje više istoj situaciji kao i Zagrećani i svi Hrvate brinu o njima i kako jednostavno pokušavaju koliko god mogu da pokažu tu neku osnovnu ljudsku empatiju.
Nakon te ilustracije koja je bila vezana za zemljotres u Zagrebu, uslijedila i serija crteža. O čemu se radi i šta vas je poteklo na to?
Kako je krenula mahom korona, kako su sve mjere zaštite postale sve rigoroznije i rigoroznije, one, ne samo kod nas nego i u svijetu. Organski mi je bilo da u tu seriju ilustracija ubacim i beogradskog pobjednika, poznatu statu koju je Ivan Meštrović napravio i onaj koja je postavljena, koja dan danas stoji na Kalemegdanskoj tvrđavi na obalama Dunava u Beogradu, kao neki simbol snage i dostojanstva i gracioznosti Beograđana i srpskog naroda. Svi su opet jako pozitivno reagovali na njih. Naravno, u tim skicama i ilustracijama pokušao sam da pokažem podršku za esencijalne radnike, znači za ljude koji su radili u obrazovanju, koji su pokušavali da drži online nastavu sa djecom za sve to vrijeme, za medicinske radnike, za radnike sanitarne čistoće, sve one ljude koji su doslovno svoj život stavljali na liniju da bismo mi imali koliko toliko komforan taj period u kojem smo bili prisiljeni da živimo u kući, nadajući se da će neki puno hrabriji i veći i bolji ljudi od nas održavati svu silnu infrastrukturu o kojoj mi kao moderno društvo ovisimo svakodnevno, a uzmamo je malo zdravo za gotovo u zadnje vrijeme.
Tri lika simboli su, kako ste rekli, nekog drugog ljepšeg vremena. I u regionu su izazvali emotivne reakcije. Šta nam govore te reakcije? Pogotovo recimo kada je riječ o crtežu o Srebrenici. Da li to znači da mnogo toga još uvijek nije ispričano?
Svaka osoba koja je u zadnjih nekoliko decina živjela i preživljavala na ovim područjima ima tomove i tomove i tomove priča vlastnih da ispriča. Što se tiče ilustracije koje sam uradio kao za obilježavanje genocida u Srebrenici, znači i memorijalnog parka Potočari u Srebrenici, odlučio sam da stavim zajednu ilustraciju Vučka i Zagija i pobjednika, kako se drže ruke, kako pognuti glava odaju počast mrtvima koji su tu sahranjeni. Iz prostog razloga zato što mislim da jedna od najvažnijih stvari u današnje vrijeme je direktna komunikacija između ljudi. Svi se mi oslanjamo na medije, oslanjamo se na društvene mreže. U nekim slučajevima slijepo vjerujemo vodstvu vladajućih struktura, ali na kraju dana ukoliko mi ne kontaktiramo direktno ljude koji su znači u manje više istoj situaciji kao i mi same, mi iskreno ne možemo znati šta se dešava oko nas. Jer mislim da ćete svi vi složiti sa mnom da ukoliko bilo koji stanovnik Sarajeva ili Zagreba ili Beograda ili Podgorice ili Ljubljane ili Skoplja ili Prištine ili Novog Sada, Mostara, bilo kojeg drugog grada, ako otvori prozor i pogleda na ulicu, vidjet će vrlo, vrlo, vrlo sličan stvar. Znači, i po pitanju odnosa vlasti prema ljudima i međuljudskih odnosa i stanja ekonomije i nekako moralnog duha koji je klonuo u zadnje vrijeme, jer ljudi su s pravom rezignirani. Svaki put počinje sa jednim korakom, pa makar to bio neki korak bebe. Moje mišljenje je da svi dobronamjerni ljudi, svi dobri ljudi koji su sa ovih prostora, kolektivno se trebaju pokloniti palim žrtvama, odati priznanje i poštovanje onima koji su izgubili stvari koje se nikada ne mogu nadomjestiti, saslušati tuđe priče, vidjeti, ne samo probati obrisati tuđu suzu, nego zapitati se šta se desilo pa da ta suza krene niz obraz. Jer ono, sve dok ne prošetamo hiljadu milja u tuđim cipelama, ne možemo znati kako se ta osoba osjeća.
Ceo intervju sa Midhatom Kapetanovićem potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Sve aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.